Европа парламенты 15 декабр кабул кылган Тибетта уйгурларга даир 3026 номерлы карарда Илхам Токтоны дархал һәм шартсыз куеп беришин таләп кылды. Мәзкур карарның әсәтмәсе дә Европа парламентының Тибетләр ва уйгурлар хакында хәзер кыш кабул кылган төрле карарларның мәзмунлары баян кылып үтелгән булып, уйгурларга мөнәсәбәтлек әсәтмәдә Европа парламентының 2011 елы 10 март Кашкай академи шәһәренең вәйран кылынышы каршы Кашкайның Халибия мәдәни мирас исемле карар кабул кылганлыгы. 2014 елы 23 сентябр Илхам Токтоның мөддәсез камак җәзасына юлыкканлыгына каршы Илхам Токтоны дәрхал шәрсез куеп бер шәкыдә баянат илан кылганлыгы. Илхам Токтоның 2016 елы 11 октябрь Мартин Энлас мукапатыга эрешкәнлеге, 2016 елы сентябрьдә булса Сахаров мукапатыга намзат күрсәтелгәнлеге әскәртелгән. Европа парламентының 3026 номерлы карарының 9-нчы ва 10-нчы маддәсе махсус Илхам Токтоны картылган. 9-нчы маддәдә мондак диелде: Илхам Токтоның бүлгенче атылып мөддәсез камак җәзасына мәхкүм кылынганлыгын катык әйтәбез. Оның судыда кануни тәртипләргә рая кылынмаганлыгы ва акылны шәхсләргә хөрмәт кылынмаганлыгыдан интайын әфсусланабыз. Хытай хөкүмәтенең үз кануннарыга күрә, оның айды бер кетем аилесикләр тарафыннан юклыныш хакыгә хөрмәт кылышны таләп кылабыз. Карарның 10-нчы маддасында тәхмин энек кылып мондак дигән: Илхам Токтоны ва оның сәптәшләрне дәрхал һәм дә шәрсез куеп беришкә чакырабыз. Бәлки оның оқытқышылық салайытының әсі кәлтірілішіне вә оның дөйлет іші әмді сұрты да әркен саят қылыш оқуқыға кабалетлік қылынышыны сұраймыз. Илхам Токты ғұрпысының рейсі Әнәржен әпенді Европа парламентының бұл қарарыға жұғыр баға бәді.
Бұл қарарда ұйғырлар вә тибетлер тұғырлық Европа парламенті тәріпіден хазіргіш қабыл қылынған барчы қарарларын әсілетіп, Қытай дөйлеті асаси қануның Assallıq millətlər hüquqlarını qoğdaş doğrusudaki 36-cı maddesi nəzərdə tutulub, İlham Tohti əbəndimnin hər daim bölgünçülükni və zoravanlıqni rədd qılıb, uyğurlarının mədəniyyətigə hörmət qılış asası da dostluq və yaxşı xoşindarçılıqni tərqib qılğallıqı alahidə təkidlinib, qararının uyğurlarga aid qısmı da mundaq deyilgən. Qıtayda assallıq millətlərgə alahidə Uyğurlarga və Tibetlilərgə qılınıvatqan zulümdün qayğurvatımız, hükümətni, xəvfsizlikni saqlaş digən bahanı bilən atanmış terörizmgə qarşı çıxırılgan qanunlarını qaydidin gözün köçürüşgə çakırımız, deyilgən. Yavrupa parlamenti tərbidin 15. dekabr günü qabulun qılınan qararının ahırıda Yavrupa birliği bilən Xitay dövləti otursudiki elib birilvatqan diyalog müzakirlərinin növətdiki 35-ci жыл ахыргыча башланмайдыганлыгы таңкыт кылынып, Кытай өкмөтү бу музакирлерни 2017 жыл 5-да башташка чакырылган. Демек, Европа парламентинин бу карары Илхам Токтоны группусу тарапынан билип берилип аткан фаалиятлардын яны бир нәтижеси эсептелет. Айткандай, биздин максатыбыз Илхам эфендимни азат кылышка тырышыш менен бирге уйгур даавасын Европа уюшмасынын күн тәртибигә элеп кириштен ибарат.
Европа парламентының бу кетемге карарының 11-нче маддасында яна Хытайның уйгыр Тибет халыклары үстидән йөргизеп аткан сиясәтлыгы эленеп, Хытайны халыкара акты намлегә рая кылышкә чакырган. Дөнья уйгыр култы баш катыбы Дулкын Иса әфенди бу хусусында зияратыбызны кабул кылганда, алды белән Европа парламентының уйгырлар хакында хәзерге кадәр кабул кылган карарларын бер кур эсләп үтте.
Парламенттәнең Тибет ва уйгыр мәсьәләсе җөмледән Илхам Токты мәсьәләсе хакыдагы Штрасбургта алынган карар уйгыр мәсьәләсенең Европа парламентында яңа бер кытым диккәт итибар казанганлык нәзәрдән интайым мөһим әһмиятлеге тарихи бер карар дип карыйм. Хәзергечә Европа парламентында 2009-нче үрүмче каллы 40-нчы елгы булган вакытыбызда Кытай хөкүмәтенең биядә Шәркый Түркстанны үлем җәзасын дәрхал әмәлдән калдыруш канунсыз сотлаш дирекция кылганлар мәсьәләсе хакында махсус бер карарны Страсбургта кабул кылган мотлак күп аваз белән аның мөмкин Кашкар хакында Кашкардагы мәдәни әсәрләр тәкъдимнең чекилешен токтатыш хакында уйгыр мәдәни мирасларга хөрмәт кылыш мәсьәләсе хакында бер карар 2010 елда кабул кылынган аның мөмкин мушы Лопнур атом сынагы мәсьәләсе хакында бер карар кабул кылынган
бу сүздә бу кытымкы карарның тарихи әһмиятенең зурлыгын тәэкидледе
Европа Берлигенең бер канчылдан кин уйгыр мәсьәләсе хакында яңа бер кадәм Илхам Токтоны мәркәз кылган алды бер карарны кабул кылынышы. Бу уйгыр мәсьәләсе Хытай хөкүмәте бүтән дөньяда терроризмны кулан, сепаратизм белән бөлгүнчлек белән әйепләп аткан бер вакытыңыздә Европа парламентының бунда бер карарны кабул кылганлыгының үзе Хытайның бу сәясәтләрне катты шәкелдә читәтләр рәт кылганлыгы, Хытай хөкүмәтенең бу әйепләшләрнең канунсыз булганлыгы дөньяның Европа парламентының демократик мәмләкәтләрнең уйгыр давасының ки хаклык бер дава булганлыгының Илам Токтының хаксык шәкелдә турыңгы мәхкем кылынганлыгын ибарат бер реаллыкны дөньяның исеге силеш ва бу җирдә Хытайның бу халыкара әһнамларга хөрмәт кылыш чакырыш нуктызын интайм мөһим әһмиятке ие бер карар дип уйлыйм.
Мәлим булгандак, дөнья уйгыр культының Европа парламенты дик фаалиятләре еллардан буен изчил дәвам кылып аткан булып, булыпмы Илхам Токты группасының халыкара кишилек хукук тәшкилатлары белән хәмкәрлешип, 2016 елда Европа парламент бинасында арка-аркадан алып барган Илхам Токтыга аит бер кыш кытымны кыжгылдыры ва лобби фаалиятләренең бу кытым карарының кабул кылынышыга билгелек дәрәҗәдә төрткү булганлыгын нәзәрдән сакытка кылып булмайды. Qadirlik radio anglıqçılar, Avropa parlamentining 15-nji dekabr qarori qabul qilib, Ilhan Toxtining shersiz ham darhol qo'yib berishini talab qilganligiga doir ma'lumotni diqqatingizga sunduq. Germaniyadan Ekrem Anglat.